Milí bratři a sestry, dnešní postní neděle se jmenuje Judika, to znamená suď mě. A ten, který nás vždycky má rád, tak nás nebude soudit tak, aby nás zahubil a zatratil. Tuhle tu naději slyším i z toho prvního slova dnešního čtení z Ozeáše proroka. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni ze všech od nich se odvraceli, obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, on na své rámě bral modly, nepoznali, že já jsem je uzdravoval. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit ke mně, když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebojímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe, nepřijdu z hněvivostí. Amen. Milí bratři a sestry, přečtu vám z Evangelia Lukášova oddíl o ustanovení svaté večeře a o tom, jak učedníci reagovali na tuto velikou událost. Když nastala hodina, tak to čteme ve 22. kapitole Lukáše, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje, zdali ne ten, kdo sedí za stolem. Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Blahoslavení jsou všichni, kdo slyší Boží slovo a kdo mu uvěří. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha s vámi, se všemi. Základem kázání Božího slova je oddíl z 2. listu Timoteovi z 2. kapitoly od 8. do 13. verše. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Amen. Moji milí přátelé, tato slova, která jsme teď slyšeli, napsal apoštol Pavel svému spolupracovníkovi Timoteovi z vězení, je tam v poutech, z vězení z něhož už vedla cesta jen na popraviště. Pavel si toho byl vědom. Jen o 2 kapitoly dál čteme tu jeho jistotu. Nebo já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. A právě tohle je ta pravá chvíle, taková mezná chvíle, kdy může předat Timoteovi svému milovanému synu, jak ho nazývá v adrese dopisu, svůj odkaz. To, na čem mu nejvíc záleží, co je nejdůležitější, co je podstatou všeho, čemu sám říká moje evangelium, zvláštní slovo, vidíte. Jako bych chtěl zdůraznit, že za touto zvěstí stál celým svým životem, který teď končí. Timoteus si má uvědomovat, teď i po dlouhých letech, že právě Pavlovo tlumočení evangelia je probojované a protrpěné, že se nedá vylepšovat a modernizovat podle přání posluchačů. Ta přání byla ostatně vždycky jiná než Pavlovo zvěstování. Jedni žádali moudrost, jak on sám napsal, a druzí žádali zázraky. Ale snad největší hořkostí apoštola bylo zjištění, že ani ti křesťané v Korintu, kde se tolik oháněli duchovními dary, neměli rozeznání pravdy a bludu. Že nepoznali, jak jiné evangelium, mohli bychom to dát do úvozovek, v němž bylo trochu zákonnictví, trochu pohanské mystiky, či ždibec pohanské gnóze, jak skutečnou pravdu radostné zvěsti poškozuje a ničí. Jak asi muselo být apoštolovi, já se vžívám do toho jeho vnímání, snad mu trochu rozumím. Jak asi muselo být apoštolovi, když psal Korinťanům? Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. To mu nemohlo dělat právě radost. Je zřejmé, že to, co my dnes prožíváme v postmoderní době, kdy se nejrůznější spirituality a duchovní směry mísí v obecné zmatenosti tolerantně dohromady, tak to bylo ohrožením církve i v době jejího počátku. Proto slyší Timoteus slova, která nejsou, jak to na první poslech zní, projevem jakési soběstřednosti nebo dokonce pýchy, ale jsou pomocí k životní orientaci. Jsou to slova apoštola, který se setkal u Damašku s pánem Ježíšem a proto může říct, to, co tady zvěstují o něm, to je moje evangelium. Na to se můžeš spolehnout a z toho můžeš žít. Evangelium, kdybych to měl říci trochu bonmotem, je radostná zvěst pro smutné lidi všech dob. Je to opravdu radostná zpráva, to znamená. Ale obsahově je velmi košaté toto slovo a velmi významově bohaté. Je však vždycky spojeno s nadějí, že boží slitování je větší než lidský hřích. I když evangelium, to jako slovo, patří v plném smyslu slova až do Nového zákona. Můžeme říct jako jistota, jako naplnění. Jako příslib naděje se nám ovšem mnohokrát objevuje i v první části Bible. Pokud jste přišli včas a slyšeli jste slova introitu, vstupní slova, dost důležitá, tak jste slyšeli z proroka Ozeáše o božím soudu nad modlářským Izraelem, který je tady nazýván Efraim, podle jednoho pokolení izraelského. Meč božího planoucího hněvu už se vznáší nad nevěrným národem, který se až paličatě zdráhá vrátit se k Hospodinu, i když proroci ho volají, aby k němu šel. Nikdo se nezvedne, všichni sedí a nikdo nejde k Hospodinu. Už se tedy blíží definitivní konec, o který si Izrael koleduje. Ale tu najednou, a to mě zvláštním způsobem dojímá, tu najednou do všech ohlášených trestů zazní boží výkřik. Výkřik nepochopitelné lásky. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Mé vlastní srdce se oproti mě vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí. Právě tohle starý zákon, právě nový zákon nám dává zaslechnout tu dobrou zprávu, to evangelium, kvůli němuž je Pavel ve vězení. Je to zpráva, že Bůh přišel ve svém synu Ježíši nikoli s hněvem, aby nás všechny odsoudil a poslal do pekla, ale aby nás ze všech našich temných pekel vyvedl do svého světla. Přišel v lásce, které nikdy zcela neporozumíme. Přišel nejen k vyvolenému národu, ale teď v Ježíši Kristu k celému světu, ke každému člověku, ke mně a k tobě, aby každý, kdo v něho věří, jak čteme u Jana, měl život věčný. Apoštol celou bohatost evangelia vyjádřil Timoteovi opravdu stručně. Řekl bych tak jednoduše a prostě, že si to může opakovat už dítě z mateřské školky. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, to je moje evangelium. To je základ všeho dobrého jednání s námi, že Ježíš Kristus není v hrobě nebo v nějakém mauzoleu dokonce, u něhož bychom v dojetí, jak se to tak dělává, pietně zapálili svíčku. Není jednou provždy zanesen v matrice zemřelých a nepatří minulému času. Je živ a je nám blízko, aby nám dával svůj pokoj v našem strachu. Je přítomen, když se sejdou jenom dva či tři v jeho jménu, aby z nich tvořil svou církev. Byl pro naše hříchy Bohem opuštěn jako nejhorší vyvrhel, ale svým zmrtvých vstáním přemohl smrt, která si na každého z nás už brousí kosu, abychom měli naději života budoucího věku, života s ním. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. A teď je tady malinké upřesnění, dokreslení. Původem z rodu Davidova. Už dívka Marie slyšela z úst anděla ve chvíli zvěstování, že jejímu synu dá Pán Bůh trůn jeho otce Davida. Apoštol ví o této vazbě na starý zákon, na sliby, které dal Hospodin Davidovi, z jehož rodu vzejde Mesiáš. Mesiáš a Kristus, to je to samé. V Kristu tedy jsou tyto sliby naplněny. A příští neděli, na neděli květnou, si budeme připomínat, jak celé zástupy volají své Hosana, synu Davidovu. Ten zkříšený Pán je ten proroky předpověděný Davidův potomek, žádná bájná postava z gnostických pohádek a z tehdejších mýtů. Na toho, o němž svědčí starý zákon, jako o Mesiáši, na toho Timoteje pamatuje. Je známo, že barokní šlechtic Špork měl na svém stole lepku s nápisem Memento mori, pamatuj na smrt. Není to tak úplně zbytečná výzva, protože člověk by měl vědět, že tu nebude na věky a že jde vstříc svému konci. Včera jsem se díval na televizi a viděl jsem tam pořad, který ukazuje mladé lidi z naší společnosti, kteří se trénují na smrt, kteří pomocí slova, drogy, určité techniky se snaží prožít smrt před tím, než přijde, aby se jí nebáli. Pamatovat na smrt, že člověk jde vstříc svému konci, to není tak úplně špatné. Snad to může přispět k určité moudrosti. Říkám snad. Ale také k úzkosti, a to zcela určitě, která bere chuť do života. Apoštol, který ví o svém konci, on ví, že bude obětován. Však v evangeliu, v jeho samém středu má ne smrt, ale život vzkříšeného Ježíše Krista. A nevede svého milovaného syna k žádnému tréninku na smrt, ale k tomu, aby pamatoval myslel, trvale na něho myslel, měl ho před očima a připomínal si o toho Pána Ježíše Krista vzkříšeného. My dokážeme velice snadno na toho živého Pána pozapomenout. Stačí, když vás pohltí starosti všedního dne, obavy ze zítřku, anebo strach z všech těch mocí a mocností, které vládnou na světě, třeba v reklamách a v médiích, a tak získávají vládu nad lidským myšlením. Je až překvapivé, že Timoteus jistě mnohokrát mluvil o vzkříšeném Kristu, kázal o něm. A přece Pavel mu tuhle tu tak řečeno triviální pravdu připomíná. A Pavel věděl, co mu píše, dobře. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. Víte, i teolog může navzdory všem znalostem a navzdory všem slovům zbožným, která pronesl za svůj život, ve chvíli zkoušky mít v paměti všechno jiné, než tu jistotu, že Pán Ježíš je živ, že působí a že nás neopouští. A proto to Pavel připomíná. My všichni potřebujeme slyšet, že jeho slovo není spoutáno, že neslyšel, že nestratil svou moc ani tenkrát v době římských cezarů, ani dnes v soumračném čase naší pokročilé civilizace. Když před několika týdny bylo libijskými radikály zavražděno 21 koptských křesťanů, i náš tisk, já jsem si to vystřelil zpráva 17. února, zaznamenal slova papeže Františka, to je jeho citát. Zabili je jednoduše kvůli tomu, že byli křesťané. Jejich poslední slova byla Ježíši, pomoz mi. A tak si říkám, jestli bych já a jestli byste vy dovedli v podobné situaci takto pamatovat na Ježíše, živého a vzkříšeného z mrtvých. Když čteme další část našeho textu, v některých vydáních písma je uveden ten text v novém odstavci, takže se to podobá velmi básnickým veršům. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Ta odlišnost sazby v textu je na místě, protože apoštol si zde tak říkajíc vypůjčil slova starokřesťanského hymnu, který si v prvních zborech zpívali. To proto, aby si křesťané uvědomili, na čem opravdu záleží. A dobrá píseň není jich moc. To může moc dobře připomenout. Někteří badatelé se domnívají, že ta slova písňová byla součást křestní liturgie. Křtěnec umírá starému člověku, aby žil s Kristem. Křest je ponoření do Kristovy smrti. A proto to první tady slyšíme, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Ten druhý verš se může vztahovat dokonce k druhé svátosti církve, k večeři Páně. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním vládnout. Pán Ježíš je královský hostitel, který svým učedníkům dává své tělo a svou krev. A zároveň v podání Lukášově, které jsme dnes četli, my jsme tam četli o ustanovení svaté večeře, on těmto hostům svého stolu říká, vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě. Tak to zřejmě chápali v první církvi, že stůl páně zavazuje k vytrvalosti. Že i když přijde pronásledování, tak máme zůstat věrní. To si připomínali tím hymnem. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Ten následující třetí verš Pavlem citované písně však už v sobě nemá ani zbla něčeho potěšujícího. Je to jedno veliké a burcující varování. A je to věrohodné slovo, to znamená, musíme ho brát vážně. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Právě v dobách pronásledování bylo zapření často jedinou záchranou života. O tom i dnes vědí své ti, kteří jsou pronásledováni pro víru v Krista a stále jich přibývá. Uvědomujeme si, jak v pokušeních a v nějakém takovém mezném ohrožení je velmi obtížné uchovat si v paměti srdce to základní. To, že Ježíš Kristus, náš Pán, byl vzkříšen, že s ním můžeme vždycky počítat jako s věrným Pánem a že ho můžeme volat, i kdyby přišel chlap s nějakým nožem a chtěl nás podříznout. Ale my totiž víme, že jsme schopni ho zapřít, když ne slovy, tak stylem života. To církev dělá s chutí, každý z nás. Ale máme strach při tom, že až dojde na lámání chleba, že on to bude dělat přesně podle našeho modelu. Jak to zpívá ta píseň? Zapřeme-li ho, i on nás zapře. A je to věrohodné slovo, které není řečeno do větru. Celý oddíl však naštěstí končí. A to už není ten závěr, část citované písně. Ale asi pastýřsky moudrá slova Pavlova. Končí jásavým akordem naděje, ujišťující nás nevěrné Kristovou věrností. Četli jsme z Lukáše o tom, že Pán Ježíš tomu Petrovi, který byl plný ohně, horlivosti, nadšení, statečnosti, tak zní slova modlitby. Pán Ježíš se za toho Šimona modlí. Šimone, Šimone, Satan vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však prosil za tebe, aby tvá víra neselhala. A tomu říká ještě dříve, než mu oznámí, že třikrát ho zapře, než jednou zakokrhá kohout. Nejstarší Markovo evangelium má ku podivu při vyprávění o vzkříšení zvláštní zmínku o Petrovi, jemuž výslovně mají polekané ženy zvěstovat Ježíšovo vzkříšení. Tam je napsáno, řekněte, oznámte mým učeníkům, zvláště Petrovi. Jemu mají ohlásit, že Ježíš je živ. Víte, Pán Ježíš nezapomněl jeho jméno ani v robě. Nezapomněl jeho jméno ani v hlubinách pekel, do nich se stoupil, jak to vyznáváme v apostoliku. Petr jej zapřel třikrát. Ale Pán Ježíš se k němu přiznal. A nejednal podle té starokřesťanské, jinak jistě krásné písně. Nejednal podle zásady, jak ty ke mně, tak já k tobě. Kdyby to tak bylo, tak jsme všichni ztraceni. On, který má všechnu vládu a všechnu moc, může všechno. On je syn Boží, pravý Bůh, z pravého Boha, jak vyznává nicejské vyznání. A o něm vyznáváme, že věříme v Boha, Otce všemohoucího. I jeho syn je všemohoucí. On, který má všechnu moc, může všechno, docela všechno. Ale jedno nikoliv. Nemůže zapřít sám sebe, svou lásku k Petrovi, k tobě a ke mně, zapíračům v malých i velkých pokušeních. On není jako člověk, jak jsme to slyšeli už z Ozeáše. On je ten, který je naprosto jiný než my. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. Nemůže zapřít sám sebe. Bohu díky za to. Amen.